दिल तू कर जे विचार, दिल मा पछी न रह से विचार तारो। उमर जे गई ते गई हवे तो छे बाकी पेलो उमर नो दारो। अजल निवारी भरी सरो ये हवे छे नजदीक तारो वारो। पकड़ से आवी ने मौत जे दिन न ते घड़ी रह से कोई नो चारो। नवंचे हर गिज मनख जगत मा चलावे लई मौत घाव ते पर। फकीर ने बादशाह बेवे ये मौत ना बाब मा बराबर। बकियतुल उम्र जे छे बाकी तू तेने किरतार मा समर जे। कराजे कई पाप तू ये पहला करी ने तो बात सब कतर जे। पछी अजलनी घड़ी तलक जीव ने तू बद काम थी जकड़ जे। आ जिंदगी मा तू दिल ना पाना मा आखिरत नीश बहज दर्जे। जिसम निसी पो मा मोती जेवी तू जीवनी कर जिला ए भाई। मलाइकत बोले मरहबा मौत ना वक़्त जो इने सफाई। जे कोई बशर जिस्म माही उतरो निधान छे मौत नो निशानो। अगर वो मरवा अगारी पोते मरो तो है वो न कोई छे शानो। करम छे धूल वो मनख ना खुदा ने मुकी थयो हवानो। लुभायो दुनिया न झूठ ऊपर न है वो दुनिया में कोई दीवानो। हदीस अंदर नबी ये पोते अकल मा वो मर्द ने वखानो। जे कोई हयाती न सांस मा मौत ना जसामान पर लुभानो। कई तवंगर ने देखा आंखे के तेनी वखनानी दुनियादारी। जवान था यक बयक ते पछड़ाया मौत नी खाई ने कटारी। करी थी दुनिया जमे हिराफत थी वार सो ये तेली दिसारी। अंगूठी अंगो इजार तेना बदन थकी लई गया उतारी। जनाया माना रहम थी जेवा तेवा गया कब्र नी खलामा। بنا حق نی دنیا داری کے دین پا پوریا گلاما شریعت الحق چھ باغ تیما نماز نو چھ عجب کیارو قدس نا چھے پھول یہ چمن ما عقل نی آنکھو تھی کر نظارو نماز ما چھے خدا نی صورت تے پاک صورت نے کوئی چتارو ارمز کئی تے مچھے حقیقت تے مجھے چھے نور نو اشارو خصوص جے کوئی نماز پانچے وقت امامت مجھے سنبھالے نظر خدا نی چھتے نو پر ملائکت تینی آن پالے نماز نے چھ زکات بیوے ملی عالم ابتدا تھی جے کوئی یہ بے ماں کرے جدائی جدو چھے تحقیق وہ خدا تھی زکاة ون چھے نماز جم مینڈیو لکھے تو ون ایکڑا تھی نماز نا جسم نا چھے اندر زکاة نو جیوتا صدا تھی زکاة ساتھے نماز نے جو خدا یہ قرآن ما ملاوی پرانیانا بغیر کایا نہ کوئی بھی دیکھوا ما آوی تونگرو پاس چھے زکاة تو نو مال کرتار نی امانت جے کوئی تونگر تھئی نے کر سے خدا نا اموال ما خیانت خدا نا واتے نسا حکاری نے داغ لاغو یہ تا قیامت خدا نا خائن نے دھیر سے کم خدا تعالی چھے عین شامت تونگری نا پچھی فقیری پچھی مقرر تھئی مقدر یہ بھید جانی نے مصطفیٰ کری زکاة تو نے مال اندر بشر مچھے وہ بشر پنو تو کے پہن تقویٰ نہ پیرہن نے اٹھاوی تکلیف بندگی نی کرے زرد سرخیے بدن نے فقیر رہ پوتے تھے تونگر کرے تونگر تے مرد و زن نے بزرگ نانی عمر ما اہوی قدم تھی چاپے لئی گگن نے جہان صدقے چھتے بشر پر سب کرے آ مثل فضیلہ چھتے نیلا مثل یتنی نسبت کہاں صفت تھا تے بشرنی کرے زیادہ صفت تھی سیرت دھرم دیا مان پروری ماں کری دکھاوے خدا تھی شرکت فلک نمی جائے منہ کیے گر فلک اوپر تینو بوجھ ہمت گنے نہ سورج نہ نور نے وہ جے دیکھے اہنی الہی صورت نہ تھے تعجب کے یہ قسم نہ منکھ نے گنیے خدا کری نے گلی گلی ماں پکار لوگو شکر نے اہنی ثنا کری نے سنی اتعریف نانوادر ملائکت فوق سے پکارا حتا اوصاف ناموافق زکینا یوسف و گل ہزارا تجین دنیا نی زندگی نے وہ آپ جنت طرف سے دھارا جمال نا اہن نور جوئی کرے چھ سب قدسیو نظارا آرات تینا عرس نفاضل چھ واسطے قدسیوں چلی نے قبر نی تقبیل سارو آوا ملائکت نا کٹمب ملی نے سنا نہ دیکھا زمین اوپر مصر نہ یوسف نہ کوئی مقابل نہ ایک فضیلت مثل چھ اہنی تمام دنیا نہ کل فضائل عیان یہ وات چھ جہاں ماں عیان پر سول دلائل جھمے چھ پانی نین تھی آنسو نہ یاد اہنا کری شمائل قبر نہ کھاڑا مکم سمایا ہائے دریا وہ پروری نا چھپی سکا کن لہد میارو وہ ہائے آکاش سروری نا پڑو تھو سر تالو کال سورت معصوم تینی لکھو گرانی نبوند ٹپ کی تھی آسمان تھی اداس تھی خلق سب خدانی خصوص صورت مخلق باہرنی آوی نے ایک دم بھرانی گھنیج مہنگائی تھے تیوارے سرونی گئی آس زندگانی ہزاروں سوداگروں نے سرا ہمت کری ذرا بھر تیوار مروان لاگی صورت ماں خلق رستے بر ترستے اکثر احال دیکھین نجم دیے کرین شفقت سرون پالا پکاوی دے گون دودھ دلیان ناکھی تے دیگ ماں مسالا نماز مغرب تھی تا فجر لگے واٹ وانا کرا حوالا بغیر دھارا مسائلوں پر عطا نہ وہتا تھا پور نالا یہ فیض بخشی ہتی کے یا کے بلتا دریا نا پھوارا عطا نہ قلزم نے کملی نے سرو یہ تربت تلے اتارا ترے پنا سال ماہی صورت مریل آوی تھے صوب شدت سناؤ سوتم نے اہل صورت آیا چھے یہ فیضنی حقیقت بھری نے ہوڑی مدیغ کھچڑی نے گھی نے بھی پالی خلقت شکست گھر تھے گیا غریبوں نہ پوتے تے پر کرین رحمت روپیہ تھیلی بھری نے بھیجا کہ لین گھر کوئی گھر بناوے احوا سنا کے یارو نقد روپیہ نے لے بھیجاوے نگر تھے نکلے نے شاہ یوسف جوار گجرات طرف سے دھارا بناوی مشہد دعات آٹھے نہ خوب رونق تھکے سوارا مخالفوں نو ہجوم تیاچھے کرین احسان سب نے مارا جے موتھی کہتا تھا رافضی تے ولی کرینے گنے چھے سارا حجی تلک موٹا پیر زادہ کرے چھے یوسف نی مدہ خوانی صفت چھے منظور وہ نظر ماں جے ہوئے اعداؤنی زبانی ہوئے چھے یا تھی خطاب مارو اہل مجلس اوپر سراسر سونج میں دینو چھے خاص احسان خاص لوگو تمہارا اوپر تمہارا ماں باپ تھی زیادہ کرین برداشت نے مقرر عطا نوازش نہ پور راکھا نہ شکر کئی تھا تل برابر نہ تھی تمہیں روتا وہ بشر نے کہ جے یہ نعمت ماں تم نے پالا جے کام کروانے یا پدھارا تھا تے کرینے وہ پاچھا چالا سکینہ دل بند شاہ یوسف تھکی اسیف الہدا نہ کم چھے تے سیپ تھانے آتے نہ موتی چھے شکر خالق نو دم بدم چھے چھے شاہ اقلیم کبریائی ملائکت چوگرد حشم چھے زمین پر چھے قرار لیکن گگن ستارہ اما حکم چھے عمر ما چھوٹا چھے شان موٹی یہ محض کردار نی عنایت خدا پرستی ما فرد چھے رات دن عبادت چھے اہن عادت تھئی نے یوسف نہ جانشی آپ یہ رسم خیر نی وداری شرع نی دولت شکر کرے چھے سنی نے صاحب نی کام داری امام طیب عجب خوشی چھے تماری دیکھی نشان بھاری جھکے چھے سورج گگن اوپر تھی اجوئی مکھڑانی آبداری جنان جن سے زمین اوپر کو شان ما اکیلا خدا گواہ چھے چھو آپ دیوا زمان لا خیر چھے نپٹ دے ما کی دی صاحب یہ نت بھلائی ارس تو ہم عصر ہوئے تو سیکھے جے آپ ماں چھے عطا رسائی آ وقت تنگی ما خوب کی دی چھے آب رو دین نی سوائی خدا نہ دربار مالکانی سرو کمائی میں کمائی خرچ نے ہمت یہ بیوے دیکھی نے ام چھے سب لوگ نی زبانی تھا نجم دی ایک تھی یہ بمنا انج میں دینا چھے بھائی جانی کرم نہ چشمہ نہ پور جاری علم نہ وادل چھے یہ ٹپکتا زکی یہ دی بدر دین کھانو نہ ہی راو ماں چھے یہ چمکتا خدا نو اترو چھے نور تے ماں تے نور تھی آپ چھے جھلکتا حسد نی آتش ماں جوئی دشمن رہے چھے ہر حال ماں سے لگتا جلا پشانی نی یہ طرح چھے ہر ایک سر نماوے خدا تھی جے کوئی ڈرے تو تینے خدا سرو کوئی نے ڈراوے اگر زیادہ تو چاہے عبرت تو بیٹھ جائی مقبرہ مسات، ہزارو دیکھس قبور تیاکن کے نہ تھی تے ناگنانی طاقت، فکر تو کر جے کہ کھپل چھے آ کہ کوئی نی اہم چھے شباہت، یقین تھا سے ترت تنے کے گڑی چھے کھاڑا مکئی جماعت، تصور لے جے کہ ایک دن یہ طرح تو ایک کھاڑ ماں دبا سے رہی چھے باقی سڑے لی ہڈی تے مج اتارو بھی حال تھا سے، نتھی تفاوت کے مقبرہ ماہی اہل دولت نی کئی قبر چھے، حتا حیاتی مداب سو سو قبر متینا نہ کئی وقر چھے، کئی ولی او غریب ملا او تینی مانت نینت ذکر چھے، مرد نے بیرونی بھیڑ نے پھول ناج ڈھگلا قبر اوپر چھے، آیا تھیو آ بیان تھی ام قبول رب کن چھے دین داری، حق تعالی کرے جنا حق دکانداری، محمد المصطفیٰ نہ اوپر خدا یہ قرآن نے اتاری، شریعت الحق نہ سب مناسک زبان تھی جبریل نہ سکھاری، پچھی نبی نے وسی ملی نے زمین تھی جڑ کفر نی اکھاری، کرا اوامر انے نواہی شرع نہ ہر تھام تھام جاری، اگر نہ ہوتا زمین اوپر یہ بے وے سسرا انے جمائی، کفر نکالک مٹت نہ ہرگز شرع نی نکلت نہ روشنائی، شریعت الحق نے جان اے دل خدا نہ چھے عرش نو یہ پایو، ہر ایک رسم مصطفیٰ جلایا درخت توبہ نو چھے یہ سایو، نکل سے کایا تھی جیو جارے تیوار یہ جیو نو چھے مایو، شرعنی سودا گری جکر سے تے پورو دارین ما کمایو، خصوص آ شرع احمدی آ شریعت سرونو تھڑ چھے، کہ جم نبی مصطفیٰ محمد فضل مکل انبیاء پور چھے، شرع نو چھے جان نام مجمل تے نام مجمل نی بے قسم چھے، تے چھے نواہی انے اوامر نتری جیے بے مک کوئی قسم چھے جے کئی منع چھے حرام مطلق نواہی تے چیز نو اسم چھے ضرور کرو چھے جے نو واجب تے سب اوامر ما منتظم چھے بیان آ مختصر تھی بے قسم نی روشن تھئی زبانی کری اوامر تجی نواہی فرش تو تھا جے تو آسمانی زنا لواتت نے ناچ رنگ راگ اور ملاہی اوپر لبھاؤ قتل نے بہتان نے خیانت نشانی چیزوں نے پیو پاؤ نماز نے موکو زکاتوں نے منع کرو ویاج کھاؤ ہر ایک نی غیبت نے سو اے زن کرو جھوٹا شاہد بنی نے جاؤ گناہ کبائر تے آ گناہ چھے کدی تو مت اہن و ذوق چاکھے خدا نی لعنت چھے وہ نہ اوپر کری نے اہن جواز راکھے بشر نہ تھی کوئی گناہ تھی خالی عمر ما موٹو ہسے یا چھوٹو کری نے توبہ سنبھال باقی عمر نہ تھی اہ وہ کوئی پنو تو جے پاپ اوپر لبھائے دائم بشر نہ اوتار ماتے کھوٹو عمر تلک نہیں کرے تدارک تو جا سے دوزخ طرف وہ رو تو جے کوئی منکھنی نظر مچھے بس گناہ کی رفتی نے گو برابر چھے معاف دینے اگر چھے نہیں معاف مانگے جو تو حدیث اندر زنا تھی کئی متہم تھا لوگو صلح نی تھئی سب اوپر عنایت گناہ نہ لوگو مجھے شرابی شراب منہ کو کری ندامت ویاج نہ پاپ تھی نہ تھی کم زنا نہ کئی پاپ نی نجاست گھنا کھرانی نظر میٹھی یہ زہر قاتل نیچے مرارت ویاج والا نے کوئی مکان پر نظر تھی تائب تھیا نہ جویا ویاج لی دو ترد کری نے یہ پاپ تھی دفتروں نے دھویا خدا یہ خلقت نو باغ بویو یہ باغ اندر گلاب چھے علم چھے ہر ایک قدر موافق علم نہ ناطق کتاب چھے جسم نہ مانند ہتا دعا تو یہ کل نہ لو بل باب چھے یہ امام دعوت چھے گویا موتی امام دعوت نہ آب چھے یہ خدا نہ بندہ ہزار لاکھے چھے سب متو خاص جان اہنے اگر طلب ہوئے باغ جنت تو دل نہ پردا متان اہنے زکی نہ دل نہ چمن عبد علی بزرگی نہ نو چمن چھے بدر نہ دریا نہ در نہ دانا امام دعوت نہ موتمن چھے رتن نہ وحلا امام طیب نہ ہاتھ عالی نہ نورتن چھے خدا نہ خاصا انے خلاصا دعا تھی جینی صدا امن چھے تو نے اے صادق علی کفا چھے حشر ما طیب نہ یہ سلالا زندگی ماں یہ شہن الفت نہ تو پیالہ